Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ministru kabinetā apstiprinots vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas noteikumu projekts par Eiropas Savienības fondu investīcijām sabiedrisko jūdins saimniecības pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai un vidī novadēto pīsorņojuma samazinošanai, atbalstot notekļūdeņu savokšanas un attērēšanas infrastruktūras izveides un atjaunošanas darbības. Pasaukuma atlases trešos kortas eistinošanai pieejamīs finansijams ir vismaz 33 miljoni eiro. Timā skaitā Eiropas reģionālos attīstības fonda finansijams 21,5 miljoni eiro, kā arī lēc finansijams vismaz 11,5 miljoni eiro. Finansijamam var pīzateiktīs pašvaldēbas, tū kapitāls sabiedrēbas un īstodis, kuru teritorijos ir jūdins saimnīcēbas aglomerācijas ar pīsorņojumu nu slūdzi leloku par 2000 un mozoku par 10,000 cilvēku ekvivalentam. Investīcijas paredzētas notekļūdeņu attērēšanas īkortu jaudas palielināšanai, attērēšanas īkortu darbības efektivitātes uzlabošanai, kanalizācijas sūkņu staciju izbūvē un atjaunošanai, notekļūdeņu diuņu atdiuņošanas un apstrodes īkortu izbūvē un atjaunošanai, kā arī spīdvodu un attērēto notekļūdeņu izvodu, centralizētos kanalizācijas sistēmas teiklu izbūvē un atjaunošanai. Lūdzas novada Malnovas pogastā sokušīs bildarbi, kuru mierkis ir uzlabot ceļu salinīki Zeļčava, un šis savienoja uzņēmē darbības teritoriju karjerā rītupis ar valsts autoceļu P50, Korsava krīvējas robežā aizgārša. Ilgus godus grants saguma ceļš regulāri cīta no intensīvos lītošanas un nelabvēlīgiem laika apstokļiem īpaši pavasarī un pēc stipram lietovam, kad tas tika kļūs izbraucams grilti vai pat applūts. Teritorija, kurā atcerodās šis ceļš, Latvijas vidis geoloģijas un meteoroloģijas centra plūdu risku kartī ir atzēmēta kai applūstūša, jo blokus tak rītupē un asošos meliorācijas sistēmas naspie pītīkami efektīvi novadāt jūdiņi, rezultātā ceļā veidojās bedris. Lai uzlabotu situāciju, Lūdzas novada pašvaldē beist. Projektu vidē draudzēga transporta infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai Lūdzas novadā, ko lēc finansēja Eiropas Savienības taisnīgas pārkārtošanos fonds. Projekta mērķis ir sakortot publisko infrastruktūru, ņemot vārā vietējo komersantu vajadzības, vienlaikus veicinot arī privāto investīciju piesaisti un uzlabojot vidas kvalitāti. Būvdarbu gaitā grants sagums tiks nomainīts pret asfalta betona sagumu, tiks iztērētas un izbūvātas jaunas caurtekas, izveidoti īvalki ildiņas novadēšanai, kā arī sakortotas ceļa nomaļas. Tivojoties jaunajam mocēbu godam, Rāziknis valsts pulsātas iedzēvotoju apkopošanas centra speciālisti vieršu uzmanību, ka visiem bārniem, kuri izmantoja pulsātas sabiedrisko transportu no šogada 1. Septembra, soks mocēbas pirmajā klasī, kaidam Rāziknis pulsātas administratīvajā teritorijā asūšajam, vispārējos izglītības īstoģam, pirms skolas Rāziknīša karti, jo nomainējis Rāziknis pulsātas skolāna kārtī. Atgodinājam, ka saskaņā ar Rāziknis valsts pulsātas pašvaldēbas saistošajiem noteikumiem par braukšanas moksas atvieglojumiem Rāziknis pulsātas sabiedriskajā transportā, tūpošajam skolānam jābūt deklarētam Rāziknis pulsātas administratīvajā teritorijā. Laimu atsēbu godu laikā nazavēdējās garas rindas logums karšu nomaiņu veikti saulaicīgi. Saukot Rāzeknes pilsātas vispārējos izglītības īstožu pirmūļēts 12. Klašu skolāni, kura dzēvisvīta deklarēta orpus Rāzeknes pilsātas administratīvos teritorijas, braukšanais jā Rāzeknes satiksmi autobusos var izagodoties mieņišu biļeti skolānam visam mieņiša dīna un visiem maršrutiem, uzrodot izziņu no Rāzeknes pilsātas mocēbu īstodis. Šādas mieņišu biļetes cenas kulānam būs 10 eiro.
Laika ziņas.
Nīnā starp mokoņiem brēžam uz spēdējās saule, bet daudz vīt gaidams ļeids, pārkiuņa nagais ar stiprom lietus gozjam, vītom pat ļoti stiprom un izpiejama arī krūsā. Pūs slāns viejs, kas nagaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.